Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Новий інформаційний тиждень розпочинає «Ранкова свобода». В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Спокійно і щоб не допустити провокацій, у Львові силовики підготувались до 9 травня.
Ніяких провокацій ми не очікуємо. Відповідну роботу ми з учасниками провели.
Капітуляцію нацистів Німеччині відзначили напередодні. Ложку дьогтю додали російські нічні вовки.
Зовсім непоміченим цей день однак не минув. Про це подбали російські байкери – нічні вовки, котрі ще задовго до події привернули увагу провокаційними заявами «Ми наступаємо на Берлін».
З батьком чи сином і без родини загиблих на Донбасі воїнів у фотографіях французького митця.
Я це відчув вже, коли я фотографував у зоні війни. Ці люди, що пішли, то найкраще. Ви готові віддавати все аж до вашого життя? Велика повага.
Головна тема сьогоднішньої ранкової свободи 9 травня – чим Україні замінити радянські міфи про Другу світову війну? Про це поговоримо в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ну а прямо зараз із першими інформаційними повідомленнями дня мій колега Антон Шульга.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 8 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 9 обстрілів позиції українських військових. Це на 3 обстріли менше, ніж 7 травня. За даними штабу, найскладнішою ситуація залишається у передмісті Донецька. З околиць цього міста бойовики у вечірні години, цитата, інтенсивно обстрілювали позиції українських підрозділів південніше Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З ручних протитанкових гранатометів також були обстріляні опорні пункти неподалік Мар'їнки, додають у штабі. Також українські військові фіксували обстріли своїх позицій на Горлівсько-Світлодарській дузі та на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмість Донецька у денні години 8 травня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія без України не перемогла б у Другій світовій війні. Про це він заявив під час зустрічі з ветеранами 8 травня у День пам'яті та примирення. Порошенко наголосив, що українці воювали проти нацизму у складі Червоної армії та радянських партизанських загонів, а також у лавах УПА, військових з'єднаннях країн антигітлерівської коаліції та європейських рухах опору. У 2010 році, будучи прем'єр-міністром Росії, нинішній президент цієї країни Путін заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні і без України. 8 травня Україна разом із багатьма країнами Європи відзначила як День пам'яті і примирення. Генеральна асамблея ООН у 2004 році ухвалила резолюцію, в якій проголосила 8 і 9 травня днями пам'яті та примирення. Президент Росії Володимир Путін у неділю адресував президентам кількох країн вітання напередодні 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. Як інформує 8 травня сайт Кремля, Путін надіслав окремі привітання президентам 9 країн, а також лідерам сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії, тоді як вітання для України та Грузії передав громадянам цих країн. Російський президент у вітанні висловив сподівання, що спільна боротьба народів у час війни сприятиме, цитата, розвиткові інтеграційних процесів на євразійському просторі. У Росії 9 травня відзначають 71-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Центральною подією святкування стане військовий парад у Москві, в якому візьме участь понад 10 тисяч людей і близько 150 одиниць військової техніки. Також виконають обліт над центром російської столиці десятки літаків. Частина заходів матиме поминальний характер. Зокрема, відбудеться акція «Безсмертний полк», ідея якої – хода громадян, чиї родичі воювали в Другій світовій війні з портретами своїх предків. Нині в Росії ця громадська ініціатива частково скомпрометована. Вона має статус всеросійської народної патріотичної акції, для участі в якій школи мають відправляти навчати своїх учнів. Зокрема, в Балаковському районі Саратовської області комітет освіти наприкінці квітня видав наказ, згідно з яким близько півсотні шкіл району мали надати для акції «Безсмертний полк» 6380 школярів. У ратуші столиці Швеції Стокгольма у неділю відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення 2016». Перед тим, як прибути на вечір відкриття до мерії Стокгольма, учасники пройшлися червоною доріжкою до Євроклубу. У 61-му пісенному конкурсі «Євробачення» візьмуть участь 42 країни. Дати для обох півфіналів 10 і 12 травня, фінал конкурсу 14 травня. Україну на конкурсі представляє кримсько-татарська співачка Джамала з піснею «1944» про депортацію своїх співвітчизників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна разом з Європою напередодні відзначила День пам'яті і примирення, а сьогодні продовжать заходами з нагоди Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Крім назви, змінилась символіка свята. Червоний прапор потрапив під заборону через декомунізацію. Кілька останніх років головним символом став червоний мак. Однак і досі значна частина українського суспільства сприймає Другу світову через міфи, нав'язані радянською пропагандою. Як Україні позбутися цих міфів і що запропонувати натомість?
Якщо ще 2-3 роки тому, тобто до початку агресії Росії проти України, ми могли говорити про спільне бойове братство, спільну перемогу народів Радянського Союзу, то сьогодні ми бачимо, що таким агресором, таким безцеремонним вандалом, який проходить на нашу землю, щоб вбивати, те саме, що робила нацистська Німеччина, сьогодні на сході України робить путінська Росія. Тому в даному випадку більшої шкоди для, скажімо так, в лапках спільної пам'яті про Другу світову, ніж Путін, важко було собі уявити.
Чим Україні замінити радянські міфи про Другу світову? Новими міфами, правдою, фактами, які не викликають суперечки? Поміркуйте над цим, чекаємо на ваші дзвінки трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У Львові традиційно День пам'яті і примирення, а також завершення радянсько-німецької війни вшанували 8 травня покладанням квітів і запаленням свічок. Сьогодні в місті посилили заходи, щоб не допустити провокацій в День перемоги, до якого львів'яни ставляться неоднозначно. Продовжує наша кореспондентка у Львові Галина Терещук.
Жодна з політичних партій чи громадських організацій не зверталася у Львівську міськраду по дозвіл на проведення будь-якого заходу сьогодні. Одна ветеранська організація повідомила правоохоронців про те, що зранку 9 травня її представники покладатимуть квіти на пагорбі Слави, де поховані радянські солдати і працівники НКВС.
Ніхто більше ніякої організації заявок не подавала. Ніяких провокацій ми не очікуємо. Відповідну роботу ми з учасниками провели.
Каже виконувач обов'язки начальника головного управління національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія. Про те, що не буде жодних провокацій у Львові, запевняє і начальник управління СБУ Віктор Андрейчук.
Тих заходів, які ми провели напередодні, з тим, воно все стабілізувало.
Мова про обшук, що був проведений працівниками СБУ наприкінці квітня у помешканні одного з активістів анархічного руху. Проти молодого чоловіка відкрито кримінальну справу за статтею дії, вчинені з метою повалення конституційного ладу. Такі звинувачення СБУ друзі активіста називають політично мотивованими репресіями проти незалежних активістів. Жодних акцій не організовують і представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», але прийдуть на пагорб Слави лише для того, щоб стежити за порядком. Востаннє у Львові була організована провокація на День перемоги у 2011-му. Тоді це було зроблено за вказівкою влади з Києва, підтримано силовиками і місцевими активістами й політиками. Втім, останні два роки, 9 травня, у Львові зводиться до покладання квітів прихильниками комуністів. Зазвичай зазвичай хтось один приносить червоний прапор, який старається розгорнути на кілька хвилин, але стяг виривають громадські активісти. І це уся атракція на День перемоги. В Україні має бути державна національна пам'ять, яка б об'єднувала, а не роз'єднувала людей, наголошує дослідник історії ХХ століття Микола Посівнич.
Є політична складова, який хоче, витягаючи певні скелети з шаф, продемонструвати собі чи зробити собі капітал і гарну картинку для засобів масової інформації.
День пам'яті та примирення у Львові вшанували 8 травня, запаливши свічки і поклавши квіти на місця, де загинули люди різних національностей від окупаційних режимів. Але на Захід прийшло обмаль осіб. Щороку менше залишається справжніх ветеранів Другої світової війни, але війна щоразу нагадує про себе, бо останки воїнів досі знаходять у землі. Напередодні Дня пам'яті на Львівщині у Раваруській перепоховали останки 25 солдатів, які загинули у роки Першої і Другої світових воєн. Воїни, які служили у ворогуючих арміях. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
У німецькому Карлхорсті 8 травня 1945 року вночі за центральноєвропейським часом і 9 травня за московським підписали акт про безумовну капітуляцію нацистської Німеччини. Тож і відзначають його у цій державі саме 8 травня. Але офіційні календарі подій канцлера Ангели Меркель і президента Йоахіма Гаука в цей день порожні. В небагатьох церквах провели служби в ім'я миру і пам'яті про жертви війни. Яким став для німців день закінчення Другої світової, розповідає з Берліна кореспондентка Радіо Свобода Наталія Писанська.
71-ша річниця капітуляції у самій Німеччині майже не має жодного значення. Передусім, 8 травня тут День матері. Крім того, більшу інформаційну увагу привернув у цей день футбольний матч клубу «Фортуна Дюссельдорф», який боровся за збереження місця у другій лізі, а також до Хокенгайма, де відбувся наступний етап автоперегонів. Деякі ЗМІ коротко повідомили про важливу дату 8 травня, а третій телеканал показав у нічному ефірі художній фільм «Бункер» про останні дні Гітлера перед капітуляцією. У Тиргартені квіти до пам'ятника поклали члени української делегації ветеранів війни, які прийшли сюди разом з представниками посольства України та німецької влади. Також і до меморіалів і поховань, де покоються останки радянських вояків, котрі загинули на цій чужій землі. Для Георга Мі Міллера і Штефана Грима цей день пам'ять і радість.
Das ist bei mir ein Freudentag.
Для мене це день радості. У моєму приватному оточенні я борюся за те, щоб 8 травня сприймалося днем визволення, але у старій Німеччині його сприймають як день жорстокої поразки.
Так, des bösen Kriegsendes.
Mit dem feiern ist es so eine Sache, ich komme mal.
Я із задоволенням приходжу сюди щороку, аби пом'янути та зустрітися з однодумцями. Найголовніше, що ми не забудемо полеглих і згадуватимемо їх разом.
До іншого меморіалу у Трептов парк прийшли нечисленні відвідувачі зі здебільшого георгіївськими стрічками, котрі можна було придбати на місці. Присутні були і червоні прапори. Один із них приніс Штефан Натке, член руху комуністів у Німеччині.
Наші радянські брати звільнили нас від німецького фашизму. Ми, комуністи, не змогли чинити спротив. І нині маємо справу з класовим ворогом, який керується великою індустрією, від якого ми не повинні очікувати справедливості з огляду на визнання історичної правди. Це до нині ті самі люди – Круп, Тісен, Сіменс, Квант, Флік. Сьогодні вони діють набагато хитріше, використовуючи народні рухи.
Völkischen Bewegung hier in Deutschland.
Зовсім непоміченим цей день, однак, не минув. Про це подбали російські байкери – нічні вовки, котрі ще задовго до події привернули увагу провокаційними заявами на зразок «Ми наступаємо на Берлін». Майже 100 членів путінського мотоциклетного клубу промчали Європою, наголошуючи на своїй подібності до радянської армії, маючи на меті закінчити свій переможницький тур 9 травня у Берліні, де вони покладуть вінки до пам'ятника воїну-визволителю. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
7:22 у Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». Старе сімейне фото і нинішнє без одного з членів родини українського воїна, загиблого на Донбасі. Такий проект втілюють волонтер Мар'ян Присяжнюк і фотохудожник українського походження Юрій Білак. Його фотогалерею можна назвати гаслом, яким шанували полеглих в Другій світовій: «Ніхто не забути, ніщо не забути». Проект має назву «Жива пам'ять». Участь в ньому вже взяли 18 сімей з 15 міст України, розповідає Ярослава Тригубова.
Замість 5 – четверо, замість 3 – двоє. Такою є реальність, а фотографії мають відобразити її, говорить автор і організатор проєкту Мар'ян Присяжнюк.
Ми беремо стару родинну фотографію, де, скажімо, стоїть 5 людей, і робимо на цьому самому місці нову родинну фотографію, де вже стоїть 4 людини. Сім'ї, вони обирали якийсь предмет, який їм найбільше нагадує про цю людину, яка загинула на фронті. Хтось обирає куртку батька, бо здається, якщо куртка висить біля дверей, то батько, напевно, що є вдома.
Проект є одним із способів боротьби зі збайдужінням суспільства до щоденних людських втрат.
Чекаю день, коли ти вернешся і скажеш, я вернувся, я живий. І не повернешся ніколи в те пекло. Чекає Даня, це наша була собака. Чекає мама і чекаю я. Ти завжди був і будеш нашим героєм.
Цей просякнутий кров'ю лист вкотре перечитує 15-річна Настя. Його вона надсилала своєму батьку на схід. Микола Жук загинув торік під час боїв за Дебальцеве. Пізніше у його нагрудній кишені і знайшли цей папірчик. Аби взяти участь у проєкті, родина військового їхала з Мукачева до Києва. Французький фотограф, українець за походженням Юрій Білак, працював в Україні під час Майдану. Відтоді кілька разів їздив на схід. Особливо фотографа вразили історії добровольців.
Я вражений бачити, що всі сім'ї, що ми відвідали, я думаю, що то не було такий специфічний вибір, але всі люди, я це відчув вже, коли я фотографував у зоні війни, ці люди, що пішли, то найкращі. Ви готові віддавати все аж до вашого життя, не рахуючи, що ви маєте сім'ю, дітей. Вау, то для мене велика повага.
Знати героїв в обличчя і не допустити того, щоб жертви перетворилися в статистику – таке головне завдання ставить собі фотограф. І додає, саме щоб зберегти пам'ять про цих людей, він погодився на участь у цьому проєкті.
Про цю війну вже не чути у Франції. І це від Мінських угод. Бачите, як ви не будете говорити, то люди не будуть знати.
Також проєкт має на меті зібрати докупи історії десятків родин під обкладинкою однієї книги. І це не лише фотоісторії. Їх напишуть відомі українські митці. Наразі до проєкту долучилися Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Оксана Забушко, Олег Скрипка, Сашко Положинський. Виставки фотографій проведуть у найбільших містах України, а також Європи та США. Нині організатори збирають кошти на їх реалізацію. Ярослава Тригубова, Радіо Свобода, Київ.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Рішення про проведення після травневих свят зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Нормандської четвірки навряд чи вселяє комусь оптимізм щодо врегулювання ситуації на Донбасі, переконує дописувач сайту «Главред». Немає ніякої реальної платформи для компромісу. Для російського керівництва важливо, щоб українці втомилися від неоголошеної війни і зрозуміли, що відновлення територіальної цілісності країни неможливе без виконання політичних умов, які виставляє Путін. Про те, чому ці сподівання не справдяться, а також про хибні надії Києва щодо Кремля, Главред розповідає у статті «Четвірка без засобів» або «Чому в Москви і Києва закінчується терпіння». Провести будь-які чесні вибори на Донбасі без реального контролю з боку України – це легітимізувати Захарченка та інших блазнів в українському правовому полі, переконує дописувач сайту «Хвиля». Потім Києву говоритимуть в Брюсселі і Вашингтоні, що, мовляв, вибори відбулися за українським законодавством, і це тепер ваші громадяни, а відтак і ваша внутрішня проблема. Тим часом феодали в інших регіонах почнуть ставити питання Руба. Якщо Ахметова своя вотчина з танками і прокуратурою, то чим ми гірші? Тому Києву потрібно легально і законно вийти з мінського процесу. А це можливо зробити тільки через народне волевиявлення, переконує інтернет-видання «Хвиля». Дописувач «Української правди» стверджує, що сучасне українське суспільство опинилося в екстремальних умовах, коли без щирого ентузіазму держава не виживе. Але цей ентузіазм, народжений революцією і війною, подібний до шматка воску. З нього можна виліпити все, що завгодно. Від Європи до Африки, від схожості на Ізраїль до невмілої пародії на Радянський Союз. Все залежить від того, де проходитиме кордон між національними інтересами і вторгненням особистий простір, між інформаційною безпекою і придушенням свободи, між необхідним захистом і невиправданим насильством. Про те, чого варто найбільше уникати, «Українська правда» розповідає у публікації «Марш ентузіастів». Путінське правління добігає логічного завершення, стверджує експерт сайту «Обозріватель». Санкції, які тривають вже півтора року, добряче пошарпали Росію, а Путін вже півроку не виїжджає на представницькі зустрічі за кордон. Він вигнанець, йому залишається лише задовольнятися всілякими кишеньковими соцопитуваннями, втішаючи власне самолюбство думкою, що народ, як і раніше, в нього закоханий. Але й це неправда. Чому і коли логічне завершення правління Путіна стане очевидним, пояснює обозріватель.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Студійний годинник Радіо Свобода показує 7 годину 28 хвилин. Сьогодні день перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Це ключова тема нашого обговорення. Говоритимемо, зокрема, про міфи Другої світової.
Якщо ще 2-3 роки тому, тобто до початку агресії Росії проти України, ми могли говорити про спільне бойове братство, спільну перемогу народів Радянського Союзу, то сьогодні ми бачимо, що таким агресором, таким безцеремонним вандалом, який проходить на нашу землю, щоб вбивати, те саме, що робила нацистська Німеччина, сьогодні на сході України робить путінська Росія. Тому в даному випадку більшої шкоди для, скажімо так, в лапках спільної пам'яті про Другу світову, ніж Путін, важко було собі уявити.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44, це номери телефонів нашого прямого ефіру. Обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко заявив, що нині на сході Європи відбувається безпрецедентне з часів Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна порушення норм міжнародного права. Про це він сказав у Києві під час акції «Перша хвилина миру» у День пам'яті та примирення в Музеї історії України у Другій світовій війні. Хижа і ненажерлива імперія знову не рахується з державними кордонами і прагне розширити свій так званий життєвий простір. Україна знову дає відсіч, хіба що з тією різницею, що ворог прийшов не з заходу, а зі сходу, сказав Порошенко. Він заявив про високий патріотизм нинішніх захисників країни, які змушені обороняти Україну від агресора. 8-9 травня в Україні тривають заходи до Дня пам'яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 8 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 9 обстрілів позицій українських військових. Це на 3 обстріли менше, ніж 7 травня. За даними штабу, найскладнішою залишається ситуація у передмісті Донецька. Обстріли фіксувалися у районі південніше Авдіївки та неподалік Мар'їнки. Також українські військові фіксували обстріли своїх позицій на Горлівсько-Світлодарській дузі та на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмість Донецька у денні години 8 травня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент Росії Володимир Путін у неділю адресував президентам кількох країн вітання напередодні 71-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, як інформує 8 травня сайт Кремля. Путін надіслав окремі привітання президентам 9 країн, а також лідерам сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії та Південної Осетії, тоді як вітання для України та Грузії передав громадянам цих країн. Російський президент у вітанні висловив сподівання, що спільна боротьба народів у час війни сприятиме, цитата, розвиткові інтеграційних процесів на євразійському просторі. У Росії 9 травня відзначають 71-ю річницю перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Центральною подією святкування стане військовий парад у Москві, в якому візьме участь понад 10 тисяч людей і близько 150 одиниць військової техніки. Частина заходів матиме поминальний характер. Зокрема, відбудеться акція «Безсмертний полк», ідея якої хода громадян, чиї родичі воювали в Другій світовій війні, із портретами своїх предків. Нині в Росії ця громадська ініціатива частково скомпрометована. Вона має статус всеросійської народної патріотичної акції, для участі в якій часто залучають людей, які не мають до Другої світової війни жодного відношення. Зокрема, в Балаковському районі Саратовської області Комітет освіти наприкінці квітня видав наказ, згідно з яким близько півсотні шкіл району мали надати для акції «Безсмертний полк» 6380 школярів. Парламент Греції схвалив непопулярний пакет фінансових реформ на напередодні зустрічі міністрів фінансів Європейського Союзу, на якій розглядатимуть питання допомоги грецькій економіці. Голосування відбулося на тлі протестів проти заходів, які, зокрема, передбачають зростання податків і зменшення розміру пенсій. У парламенті, який складається з 300 депутатів, ці заходи підтримали всього 153 обранці. Всі опозиційні законодавці проголосували проти пакету нових законів. У ратуші столиці Швеції Стокгольма у неділю відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2016». Україну на конкурсі представляє співачка Джамала з піснею «1944» про депортацію кримських татар.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Україна разом з Європою напередодні відзначила День пам'яті і примирення, а сьогодні продовжить заходами з нагоди Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Крім назви, змінилася символіка свята. Червоний прапор потрапив під заборону через декомунізацію. Кілька останніх років головним символом став червоний мак. Однак і досі значна частина українського суспільства сприймає Другу світову через міфи, нав'язані ще радянською пропагандою, і міфи, які продовжує продукувати сучасна Росія. Російська пропаганда, зокрема, говорить лише про 41-45 роки, ховаючи за дужки 39-41, коли Радянський Союз був агресором. Також переконує, що УПА відсиджувалась у лісах, в її складі служили лише західні українці, а також висмикує окремі матеріали, що стосуються Нюрнбергського процесу. Замовчується і те, що понад мільйон росіян воювали на боці Німеччини. Як Україні позбутися цих та інших міфів і що запропонувати натомість? Про це сьогодні поговоримо детальніше в прямому ефірі. У другій частині, яка вже настала до цієї студії, долучився і мій колега Юрій Матвійчук, який цю тему напередодні досліджував детальніше. Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку, Ірина. Доброго ранку, шановні слухачі.
Отже, дуже багато є різноманітних міфів. Їхній шлейф тягнеться від радянських часів і активно ці міфи, як ми чули, продукуються і в нинішній час. Як, зрештою, українському суспільству цих міфів позбутися і як Україні, зокрема, переглянути, можливо, своє старе, дещо викривлене ставлення до Другої світової?
Ну, власне, історики та експерти говорять, що цей процес буде тривалим і нелегким. Поки що можемо констатувати, що деякі, принаймні, зовнішні зміни у святкуванні Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом вже помітні. Зокрема, в Україні ці святкування відбуваються без гучних церемоній, військових парадів, обмежуються зустрічі з ветеранами, покладанням квітів, книжковими, мистецькими фотовиставками, виступами військових оркестрів. От натомість в окупованих Донецьку і Луганську анонсували проведення військових парадів з використанням техніки, і навіть спеціальна моніторингова місія ОБСЄ називалася порушенням Мінських угод.
І, Юрію, ще, можливо, декілька років тому День перемоги відзначали на рівні святкування, а зараз це перейшло переважно в такий поминальний спосіб.
От саме аналітики і історики наголошують, що час вже дивитися на події Другої світової не на як час героїзму і героїки, а час як трагедії, оскільки, як і будь-яка війна, Друга світова була трагедією. Продовжу про те, чим відрізняється святкування. Цього року офіційне гасло пам'ятних заходів, власне, як і попереднього, це 1939-1945, пам'ятаємо, перемагаємо. Крім того, це вперше відбувається святкування згідно вже з чинним законом про засудження комуністичної нацистської тоталітарних режимів і заборону пропаганди їхньої символіки. Тобто не можна на публічних заходах використовувати червоний прапор, зображення зірки, серпа і молота, крім випадків таких зображень на нагородах ветеранів. А головним символом вшанування, як ти вже зазначала, є червоний мак. А от ще один традиційний символ – Георгіївська стрічка, яку активно просувають в Росії, формально ще не підпадає в Україні під заборону, але після анексії Криму і бойових дій на Донбасі її вже вважають символом проросійського сепаратизму і просто не використовують. І як зазначив журналіст, головний редактор інтернет-ресурсу «Історична правда» Вахтанг Кіпіані, напередодні він не зустрів в Києві жодної георгіївської стрічки, чи її зображення і вважає це вже показовим фактом. Також він зазначив, що в принципі поступово руйнуються й інші радянські міфи про Другу світову війну. Ну, принаймні, для багатьох вже очевидно, що війна для України почалася не 22 червня 41-го року, як ти зазначала, а в вересні 39-го, коли СССР разом з нацистською Німеччиною ділили Польщу. Для того, щоб позбутися міфів і суспільного протистояння на цьому ґрунті, Вахтанг Кіпіані радить більше читати нових досліджень, слухати свідчення небагатьох ще живих ветеранів всіх фронтів, які були на тій війні. І, на його думку, через деякий час таким чином українське суспільство зможе прийти до якогось більш-менш спільного погляду на ту трагедію, якою була Друга світова. Водночас він зазначив, що процес відмови від старих історичних міфів нині стимулює своєю агресією Росія.
Якщо ще 2-3 роки тому, тобто до початку агресії Росії проти України, ми могли говорити про спільне бойове братство, спільну перемогу народів Радянського Союзу, то сьогодні ми бачимо, що таким агресором, таким безцеремонним вандалом, який проходить на нашу землю, щоб вбивати, щоб катувати, щоб знищувати матеріальні цінності, музеї, щоб вивозити підприємства, те саме, що робила нацистська Німеччина, сьогодні на сході України робить путінська Росія. Тому в даному випадку більшої шкоди для, скажімо так, в лапках спільної пам'яті про Другу світову, ніж Путін, важко було собі уявити.
І в цьому зв'язку, Юрію, варто, мабуть, сказати, що вже із минулого року деякі такі різкі перегляди у ставленні українців до війни змінилися, особливо коли російський президент Володимир Путін минулоріч заявив, що Росія і Радянський Союз виграли б Другу світову і без України. Зрештою, цю тезу напередодні повторив і український президент Петро Порошенко, коли зустрічався з ветеранами.
Власне, він заперечив цю тезу, а Путін напередодні привітав не президента України,
а український народ окремо від президента.
Не згадавши, так само, як грузинська.
Так от, в цьому контексті, власне, висловлювання Путіна як лідера країни, яка нині є визнана Верховною Радою, зокрема, агресором щодо України, ці його висловлювання, вони прискорюють перегляд історії? Як це може позначитися в найближчій перспективі?
Ну, власне, в найближчій перспективі в Україні, принаймні, буде зберігатися два свята, як нині, 8 і 9 травня, і подвійний формат свята фактично зараз найбільше відповідає уявленню різних частин суспільства і мешканців різних регіонів країни. Таке міркування висловив заступник директора з наукової частини Інституту соціології Національної академії наук України Євген Головаха, і наголосив, що натомість особливого змісту для українців набуватиме з кожним роком поняття примирення, пошук того, що об'єднує людей.
Ми розуміємо, що в нас дуже складна ситуація з регіональними ідеологічними суперечностями. Це такий символ того, що треба пам'ятати, що таке війна. І такий це жах, і тому шукати шляхи примирення хоча б у межах своєї країни. Тепер буде значно складніша ситуація. Примирювати тих, хто вже на лінії АТО протистоїть. Оце для нас головна тепер проблема. Примирення між регіонами і між людьми, які по різні боки стояли кордону. Це дуже складний шлях, я думаю, українцям вистачить розуму і здорового глузду, і толерантності, до речі.
Шановні друзі, не забувайте долучатися до обговорення в прямому ефірі, чим Україні замінити радянські міфи про Другу світову війну, які міркування з цього приводу ви маєте, лінії для дзвінки відкриті.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні, 9 травня, у день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ми говоримо про радянські міфи, про війну і ці міфи, які живуть і досі в свідомості багатьох громадян України, зокрема. Чим ці міфи замінити, як вплинути на те, щоб світогляд і погляди українців змінилися і були далекими від пропаганди, зокрема і російської, яка активно прокручується сьогодні, аби нашу розмову зробити більш ґрунтовною і предметною, до обговорення прямо зараз у прямому ефірі ми запрошуємо історика, доктора історичних наук, професора Юрія Шаповала. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Почули фрагмент нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про радянські міфи, ті міфи, які живуть і досі у свідомості українців, зокрема в поглядах на Другу світову. Є такі думки, що ці міфи про війну колишню, вони стали такою зброєю у своєрідній війні теперішній. Чим, власне, небезпечні ці міфи для України сучасної?
Ну, безумовно, це, на превеликий жаль, так і є. Я хочу нагадати події минулого року, коли в Санкт-Петербурзі Путін відвідав так звану панораму битва за Берлін, і росіяни самі для себе відновили частину Рейхстагу. І там Путін на цих східцях, сказати, бренованих, чи я не знаю, там сконструйованих, фотографувався. Розумієте? І це для мене, я коли дізнався про це для мене був такий виразний факт, що вони самі собі і навіть в такій формі конструюють модель і власну роль, так би мовити, модель Другої світової війни, власну роль в цій війні. І небезпека полягає не лише в тому, що Путін апелює до так званих лише російських героїчних стереотипів часів Радянського Союзу і міфів Великої війни. Все це, от і всі ці розмови про народ переможець, ці паради, які сьогодні там в Москві відбудуться, все це потрібно з моєї точки зору для того, щоб зарезервувати виправдання російської експансії, розпочатої 14-го року російсько-української війни. І от розумієте, оці агресивні дії російське керівництво прагне втиснути у певний символічний контекст власноруч модельованого такого героїчного наративу. От, і на превеликий жаль, але це свідомо зроблено, в якості ворогів і фашистів тут призначили українців. Що робити в цій ситуації, з моєї точки зору? Ну, насамперед, треба наголошувати, і мені здається, це вдається за оці останні два роки, це вдалося, що Україна дуже сильно постраждала під час Другої світової війни. Я пам'ятаю, була така публікація в січні 1945 року. Кореспондент газети Saturday Evening Post, по-моєму, це його звали Едгар Сноу, якщо я не помиляюсь, він написав про те, що називають російською славою, це є, по суті, українська війна. Він проїхався тоді Україною і побачив оці страшні жертви України. Другий момент, як мені здається, і це зараз почали робити от, упродовж цих останніх двох років, треба наголошувати на тому, що українці воювали в арміях різних країн. Це дуже важливий фактор, і українці були, значить, на боці антигітлерівської коаліції значною своєю силою, мірою. Ну і нарешті третій момент дуже важливий. Це треба говорити про внесок українців у Червоній армії, їх не просто присутність, а величезну роль. Ну, я нагадаю зараз, хіба що згадаю прямо тепер, що у Червоній, а потім у Радянській армії, як вона стала називатися пізніше, налічувалося понад 300 генералів українського походження. От, і дуже величезна кількість нагороджених, там існують цифри. Мені здається, на оцьому треба наголошувати і пам'ятати про ці речі. Так. І те, що на цьому слогані, який зараз є ключовим, домінантним, написано «Пам'ятаємо і перемагаємо, і війна 1939 рік, 45-й рік», це дуже важливо.
Саме ці дати, так. Пане Юрію, але задля справедливості треба, мабуть, сказати, що не лише Путін своєрідним чином маніпулює такою історичною пам'яті, коли от замість цінностей таких сучасних, перспективного розвитку і так далі, він експлуатує цей міф Великої Вітчизняни, якраз Великої Вітчизняни. Але дивіться, за часів президента теж були, президента Ющенка теж були от такі крени в різний бік, коли там відмовлялися від терміну «Велика Вітчизняна». Потім Янукович все повертав назад, і зараз Україна знову рухається до такого європейського осмислення цих трагічних подій. Чи завжди історія має ідеологічне навантаження? Цього треба позбуватися?
Ну, ви розумієте, безумовно, історія має ідеологічне навантаження, і політики втручаються постійно в цю, сказати, тканину пам'яті, так не лише в нашій країні, так і в інших країнах. Ну, бачите, якщо ви говорите про приклади минулого, чим вирізняється ситуація в Україні останніх 2 років? Всі попередні президенти, вони шукали компроміс. І Кравчук, і Кучма, і Ющенко, вони намагалися когось з ким там мирити, насправді ніяке примирення це не вдавалося. От, і не були зрозумілі, ну я вже не говорю, не кажу про Януковича, який влаштовував так само на такі гучні, бо сил не було стільки, але паради під червоними прапорами на Хрещатику, це добре, напевно, пам'ятаєте. От, тобто весь час в політиці пам'яті в Україні був цей елемент компромісу, з'єднати те, що не дуже з'єднується. От, мені здається, що ситуація війни і оця політика пам'яті, яку було започатковано 14-го року, от, вона змінює ситуацію, тому що акценти розставляються більш чітко. Ми, Україна усвідомлює цей відрізок своєї історії як частину Другої світової війни, тобто відривається від оцих міфів. Безумовно, це є величезна відповідальність політиків. У нас не було в державі цілісної і продуманої політики пам'яті. І все це от наслідок, і в тому числі і такого ставлення влади недбалого до історичної пам'яті. Здається мені, що ситуація починає поступово змінюватись, і нічого в суспільстві страшного, як ви бачите, не відбулося.
Пане Юрію, але в такому контексті, от коли ви кажете про примирення, про те, щоб історична пам'ять була, ну, не те, щоб такою, яка б з'єднувала різні погляди людей на різні історичні події, на різних учасників Другої світової, але чи не видається вам, що це, можливо, може якось ображати тих ветеранів, яких залишилося дуже мало, і, можливо, їх же ж і не треба в цьому переконувати?
Бачите, я виходжу з тієї точки зору, що є різні ветерани з обох боків. Бо коли говорять про примирення, це річ достатньо така крихка і мало зрозуміло, тому що як можна мирити, припустимо, колишніх працівників НКВД, які боролися в УПА, і нащадки яких живуть там на західних теренах, припустимо, вони ніколи в житті не приймуть жодної концепції якогось нового підходу до УПА. От. І мирити, скажімо, родичів тих, хто загинув в УПА. Тому не треба шукати тут таких простих і прямих і однолінійних рішень. Мені здається, що тут треба підходити з тієї точки зору, що всі були жертвами тієї війни, тієї системи. Україна, яка опинилася між двома потугами, між Німеччиною і сталінською Росією, і вона була приречена на те, щоб бути розколотою. От те, на що зараз, власне, Росія робить ставку, щоб Україну насамперед розколоти, тоді легше буде маніпулювати людьми. Тому я би не вирішував цю проблему аж так просто. От тут треба робити своє, як кажуть, треба вводити нові ці поняття, треба апелювати до розуму людей, треба звертатися насамперед до нових поколінь, а не акцентувати увагу на якійсь суперважливості от примирення тих, хто, власне, воював за різні України. Не треба боятися це теж визнавати.
Так, робити спокійні і мудрі висновки з історії. Дякуємо вам щиро. Юрій Шаповал, історик, доктор історичних наук, професор, був з нами на зв'язку. Ми говорили про Другу світову, погляди і міфи на війну. І з цим запитанням, чим Україні замінити радянські міфи про Другу світову, ми звертаємося і до вас, шановні слухачі. Мені вже підказують, що хтось на зв'язку є. Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку і Христос воскрес.
Воістину воскрес, слухаємо вас.
Микола Миколаїв, Львів. Ну, раніше міфи – це не тільки повна брехня, а й неповна правда. Наприклад, раніше казали, як Радянський Союз там приєднав Західну Україну, вони казали, що він реалізовував віковічне прагнення українського народу. А про свої політичні наміри вони своєобов'язково замовчували. А зараз, наоборот, говорять тільки про політичні наміри Радянського Союзу, а про волевиявлення українців вже замовчують, так якби не було українців, а була тільки територія, яку відцапали від Польщі. По-друге, наприклад, раніше там приписували бандерівці, що вони воювали на стороні Третього Рейху. Але це не було правда. А це приходив такий пару днів тому, який такий історик Максим Майоров і каже, що на стороні Третього Рейху воювало 250 тисяч українців. І згадав він дивізію Галичина. Але він, де він їх тільки набрав?
Зрозуміло, ви апелюєте до того, що зараз знову збирається це різне прочитання війни і фактів Другої світової. Ще один слухач з нами на зв'язку. Будьте лаконічними, шановні друзі. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Міфи потрібно замінювати правдою. І в Україні на державному рівні є проблеми, тому що позавчора на радіо РФМ науковий співробітник Інституту історії України Примаченко, коли мова зайшла про совєтсько-фінську війну 39-го року, заявила, що фактично фіни в цій війні програли. А це абсолютно неправда. Українська держава не знає, що плани Сталіна були окупація повна Фінляндії. І от потрібно обов'язково пояснювати українському народу за рахунок чого фінський народ не програв, а виграв.
Добре, ми більше сьогодні говоримо не стільки про фінський народ, скільки про український і його участь у Другій світовій. Це була думка нашого слухача Михайла. Ще один дзвінок є у прямому ефірі. Доброго ранку. Що ви думаєте про міфи Другої світової?
Алло.
Слухаємо, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Добрий день. Святом перемоги всіх ваших слухачів і вас також. Про розвінчування міфів є дуже проста пропозиція. Ну, наприклад, моя мати, яка недавно відзначала свій 90-річний ювілей, після війни в 46-50 роки працювала в архівному відділі пенсійного відділу, де оформляла пенсійне посвідчення інвалідності людям, які отримали значні пошкодження під час, так сказати, проходження на Западній Україні, вчителі.
Так, ближче до суті, будь ласка, ми обмежені в ефірному часі. Так.
Написано, що цим людям вирізали зірки на грудях, відрізали ці тільки за те, що вони приїхали туди вчити, на Западну Україну, лічити, вчити, давати освіту, організовувати народне хазяйство. Оце вам один із міфів. Підніміть архіви пенсіонного фонду тих років, і ви знаєте, хто за що отримав увіччя.
До речі, продовження теми, яку зачепив наш радіослухач, політолог та історик Кость Бондаренко застерігає від того, що процес деміфологізації від радянських міфів не перетворився на заміну їх міфами новими. І він вважає, що істина знаходиться десь посередині, і не можна будувати одну міфологему на основі руйнування
іншого. Так, і дуже багато архівів, вочевидь, є ще не розкритими, і багато білих плям залишається. От наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чим Україні замінити радянські міфи, відреагували так. На першу позицію вони винесли тезу, що треба замінити їх правдою. Друга позиція – лише фактами, які не викликають суперечок. Ну і третю позицію зайняла думка новими міфами. Зауважу, це опитування не є репрезентативним. Участь в ньому взяли 79 людей. Дякую всім, хто долучився до обговорення. Закінчуємо програму новинами.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 8 травня підтримувані Росією сепаратисти здійснили 9 обстрілів позицій українських військових. Це на 3 обстріли менше, ніж 7 травня. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі передмість Донецька в денні години 8 травня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія без України не перемогла б у Другій світовій війні. Про це він заявив під час зустрічі з ветеранами 8 травня. Травня у День пам'яті та примирення. У 2010 році, будучи прем'єр-міністром Росії, нинішній президент цієї країни Путін заявив, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні і без України. У Росії 9 травня відзначають 71-ту річницю перемоги над нацистською Німеччиною в Другій світовій війні. Центральною подією святкування стане військовий парад у Москві. Парламент Греції схвалив непопулярний пакет фінансових реформ напередодні зустрічі міністрів фінансів Європейського Союзу, на якій розглядатимуть питання допомоги грецькій економіці.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Саме таким інформаційний ранок побачили журналісти Радіо Свобода в цей день 9 травня. Нехай день буде спокійним і з розумінням того, що мир найголовніше, цінність і з вдячністю тим, хто за нього боровся і бореться зараз.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».